Va tieši saistes pasākums darbs un karjera Latvijā iespēja atrast darbu IT un finanšu jomā. 2020. gada 28. oktobrī no PLKST 11.00 līdz 15.00 nodarbinātības valsts aģentūra ANVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls EURES Eiropas darba dienu platformā rīko tieši saistes darba iespēju dienu darbs un karjera Latvijā speciālistu piesaistē IT un finanšu jomai. Darba devējiem, lai piedalītos starptautiskajā tiešsaistes darba iespēju dienā, darba devējiem ir jāizveido savs profils Eiropas darba dienu platformā www.europeanjob.eu, jāreģistrējas dalībai tiešsaistes pasākumā darbs un karjera Latvijā, jāpublicē vakances un jāievieto sava uzņēmuma prezentācija darba meklētājiem dalībai pasākumā arī jāreģistrējas Eiropas darba dienu platformā. Jāievieto savs CV, jāpiesakās vakancē un pasākuma dienā jāizmanto Skype aplikācija, lai tieši saistē online satiktos ar darba devēju virtuālajā darba intervijā dalība pasākumā gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas.